Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Бүген әтине кызганыйк инде, Камил.
Ауыртып торам шул улым.
Менә, күрдегезме? Тагын хата җибәрде.
Ауырып торам дип әйткән булсаң, акыллым, бүгенгә котыла идең инде.
Булмады шул. Хәзер өйрәтәләр инде үзеңне.
Балалар, бүгенге теманың исеме...
Салкын көздә кайнар бәхәс.
Сәлем, дуслар! YouTube каналында сезне популяр блогер Гөлназ сәләмли. Ныгмановлар йортыннан турыдан-туры эфир. Бүген әтинең кейфе шәп, төзелештә яңа объектны тапшырып кайткан.
Тик менә салкын тидереп кайткан.
Әйттем мин сиңа, акыллым, жылы киен дидем.
Юкка, куртка, җәйге туфли белән көн буе яңгыр астында йөрендә. Эй, бала!
Ярар, булды инде, кеше ауыртмый тормый. Мәтрүшкәле сөт кайнатырсыз, шуның өстенә иптәш профессор өйрәтеп тә җибәрсә, мен төрләм мин.
Алайса тизрәк өйрәт инде син улым әтиеңне.
Өйрәтәм дә бит, дәвани, тыңламый әти. Әнә бит, һаман ауыртам да ауыртам дип тик тора.
Ауырын дисәң ни дә, ауыртам дисәң ни... Бернинди айырмасы да юк бит аның. Бүтін кеше ауыртам дип сөйләшә.
Монда Казан ягында шулай диләр шул. Баштарак бу миңа бик сәер тоела иде. Хәзер үзем дә ауыртам дип сөйләшергә ияләшеп барам буга инде, акыллым.
Ялгышка ияләшү бик җайлы ул, балалар. Түзәтүгенә шитен.
Туктагыз әле, шул кадәр мөһим нәрсәме соң бу? Дөресе ничек буласың, иптәш профессор?
Бик җитди мәсьәлә бу, әти. Менә тыңла һәм исеңдә калдыр. Әгәр кадак какканда ялгыш чүкеш белән бармагыңа суксаң, бармак авырта. Быел җәй авылда бакча башында дивати белән койма тотканда синең шәрелдәп кычкырганыңны күп ишеттек инде без. Күрмәгез, кипкән каенга кадак кагып карагыз сез башта.
Эй, Алла, күрде инде быел улымның бармагы.
Баш эшләмәгән инде синең, Камил. Син чүкеш сукканда кадакны дусларың Раил белән Наил тотып торсын иде. Апа!
Менә шул кадак какканда бармагына сугып тилмергән кешеләр адвертка белән шырып уйлап тапканнар да инде.
Әти!
Аның каравы улыбыз чүкеш тотарга өйрәнде. Болай оста итеп кадак кагучы сезнең гимназиядә юктыр әле ул, ә?
Компьютерлар заманында нимә ул чүкеш?
Алай димә әле син, кызым. Компьютер белән генә булмый ул. Шын ират чүкешен дә, балтасын да, пышкысын да тота белергә тиеш. Менә әтиең кебек.
Дөрес, әни. Безнең әти шәп әти.
Сез профессорны бүлдердегез әле, иптәшләр. Рәхәтләнеп өйрәтә генә башлаган иде.
Әйе бит әле. Димәк, әти болай. Бармакка чүкеш белән суксаң, бармак авырта. Аякка таш төшсә, аяк авырта. Ә кешегә салкын тисә, ул авырый. Белдеңме?
Гадирәк итеп аңлатыйк әле, Камил. Авырту ул русча боль дигән сүз. Ә авыру болезнь.
Какая боль! Какая боль!
Барале, бар икән шул моның айырмасы.
Дөрес, балалар. Кешенең органнары, әгъзалары авырта. Ягъни урысча әйтсәк, болят. Ә инде кеше үзе ширеләгәндә, без аны авырый дибез.
Шир? Беренче ишетәм. Монысы тагын нәрсә, дәвати?
Авыру белән шир икесе бер үк нәрсә инде, алар улым. алардан Худай сакласын.
Синонимнар булалармы ни?
Әйе, шулай диләр бугай, галимнар.
Мин моны гертегешкә баргач иптәшләргә сөйлим әле.
Башта тирелеп җитәле син акыллым.
Менә бу иптәш профессор тирелтте инде мине хәзер. Димәк, кеше авырый, болит. Ә аның кулы авырта, башы авырта, теше авырта.
Теш авыртмый, теш сызлы инде ул улым. Атағызның ғазиз башқайлары көрді инді ол тіш сызлауларын.
Әй, ескәді түшірәсі келмей ұлшақларыны анасы. Тіш қазынасына салқан тидіргенсің дейділер. Бүлінес юлын тапқырайты бітірген едім шол.
Әбірсінді? Сүйлелі отаса тегі вақытны.
Дөәті, сүйлейінді?
Ә, анымы, күлсен күл, еласан ела болды инді ол. Яш кенә теш табибы, әле яңа гына институт скамьясыннан чыккандыр инде күрәсең. Урт тешен аяк тирәп суырып чыгарды.
Нишекләр төздең әткәй?
Безнең дәвәти батыр бит ул.
Батырын батыр да улым. Ну, күздән утлар күренде инде. Шуннан әйта бу миңа.
Стоматологмы?
Әйе, шул җегет инде. Абый ди зинһар гафу ит ди. Мин ялгышып синең исән тишеңне суырып чыгарганмын ди.
Үләм, әткәй.
Син ни дип әйттең дәвәти?
Нәрсә дип әйттем инде? Әле ярый энем күз врашына укымагансың дидем.
Димәк, теш сызлый, кул авырта. Тыштан башкалар барысы да авырта. Дөрес әйттеме, иптәш профессор?
Дөрес әйттең, әти. Шулай бит, дәвәти?
Шулайын шулай, балалар. Ләкин монда безнең татар теленең беренешкәлеген белеп торырга кирәк.
Шулай, атасы шулай. Авырткан бер, сызлаган башка.
Кешенең эчке органнары турында бар тик авырта дип кенә әйтәбез.
Ие шул, ие, дөрес, дөрес. Фәлән кешенең эше авырта, ашказаны авырта, йөрәге авырта дибез. Алла сакласын инде балалар, андый авырулардан.
Кешенең тышкы әгъзалары турында сүз барса, димәк сызлый, шулаймы дип әйтәй?
Бик җайлы икән бу.
Ашыкмагыз балалар, алай гына түгел әле ул. Менә кешенең тышкы әгъзаларын алыйк. Минем Камил улым кипкән кайын тактасына карак каккан чагында ялгыш бармагына китереп сукты ди.
Ой, авырта дәвәти. Исеңә төштеме бакча башында кыйма тоткан чакларын? Бармагым төне буе йокларга ирип бирмәде.
Авырттымы улым?
Авырты.
Менә монысы сызлау дип атала инде аның балалар. Бармакка шүкеш белән суккач авырта. Әмма шул шакта аның сөйәгенә зарар килеп кала. Ул төзәлеп җиткәнче бармак сызлап интектерә.
Эй, кул аякларың сызлаусыз булсын дип юкка гына әйтми инде ул безнең халык.
Киселгән җиргә сызлый дибезме, әткәй? Авырта дибезме?
Су кергәндә аякны пыялага кискән бар.
Батыр мала инде син безнең улым, батыр.
Киселгән шагында авырта инде ул. Аннары жәрәхәтте түзәлмичә сызлап азаплый.
Ә күз сызлыймы дәвәти, авыртамы?
Эй, кызым, шуны да белмәскә инде син. Ялгыш бармак белән төртсәң авырта. Ә инде кешенең берәр күз авыру булса, ул аны сызлата.
Алла ярдәм бирсен инде ул күзе сызлаган кешегә. Укыганым бар. Кайсыдыр бер халыкта көндез тишең, төнле күзең сызласын дип каргау бар икән.
Алла Худаем, дусқа түгел, душманыңа да әйтеп булмый торган сүзләр бит бу, әткәй.
Бу сүз үз нәселенә бик зур әшәклекләр эшләгән кешеләргә әйтелә торгандыр инде, килен.
Шулай шул. Әллә кемнәре бар бит инде бу дөньяның?
Әкәмәт. Менә хәзер минем тамак төбе сызлыймы, авыртамы?
Әти, дәвәти сөйләгәннәрне яхшылап тыңларга иде сиңа. Tomoq tübü ishki organ. Şuna göre ona qarata sızlı dip aytmaybız. Awırta dibiz. Anladın mı?
Bilmem bütenin balalar. Ну, минем Астрихан друзым бір башланса, сызлый да, ауырта да, шыдар әмәлі юг инде.
Иен кей, ниче иттек врачка қоралық деп? Тыңламайсың бит син бізні хаман.
Иени, барырға керек инде, дауаланырға керек.
Гүлназ қызым нығ итеп арқамны уса, келінім банкы қойса. Шуннан тирелем инде мин, сызламый да, огуртмый да.
Окылым, мәтрүшкәле сөт кайнап чыкты, бол белән тирләп пишеп эчтә тиренеп ятайды.
Иртән торуыңа авыруыңның изе дә калмас, иншалла.
Ашыкмагыз әле, иптәш профессор белән дәрескә йомгак ясарга кирәк бит әле безгә. Димәк, больной человек безнеңчә ауыру кеше.
Ауыртулы кеше түгел.
Кеше ауырта түгел.
Бол безнеңчә ауырту. Тышкы әгъзалар турында сүз барганда ауырта дибез.
Тышкы әгъзалар сызларга да мөмкин.
Нык өйрәттем син бүген әтиеңне улым. Айя.
Әміне біздің ауылдағы әуқат абының башы сызламайда, ауыртмайда, шатмай.
Мұнысын қоян білесің, ұлым.
Ауылда шоқта әуқат абы дәу әтіні қопқа түбіне шоқырып шығарды да. Көрші әдей, зинхар өтірмі, бірер нәрсен юқмы, башым ярылырдай болып шатмай дей.
Сен жұны ешетіп тұрдың, ұлым.
Құйма ярығыннан тыңлап тұрдым.
Дару сыраған енді, ұлым. Әуқат абың айты.
Шуннан олам, шуннан нелер болды?
Не булсын? Дәу әти аны уттай кызу эш вакында кеше күлдүрүп, баш чатнатып йырмамында деп бик каты сүкте.
Шулай болды мине әле аның тарихы. Эй таманы, Әүхәт икенче көнне атагыздан гафу үтенәм деп кергән иде.
Менә шул шакта мин аның башына озак итеп карап тордым. Бер җире дә шатнамаганда, ярылмаганда иде дә әти.
Шундый хәлләр бездә бүген, дуслар. Әти мәтрүшкәле сөт эчә, бол белән Камиләңә һаман нидер өйрәтә. Ә мин репортажны тәмамлыйм. Ныгман фариртында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.